poštovani slušalci, i u današnjoj rubrici Sveto mesto koristimo građu koju je o čudotvornim mestima i svetim predmetima u verovanju Srba prikupio Novo Tomić u svom izdanju Svetilišta i nadališta, koje je nedavno objavila beogradska izdavačka kuća Laguna. Kao i nekoliko poslednjih priloga, nastavljamo sa svetim mestima, pre svega u centralnoj Srbiji i Šumadiji. Vujan, manastir u Moravičkom okrugu, južno od Gornjeg Milanovca, u kome se nalazi čudotvorni grob nepoznatog svetitelja. Među mnogim slučajima isceljenja na grobu nepoznatog svetitelja u manastiru Vujan, koji se nalazi u selu Prislonica u podnožju istoimenog brda, s leve strane puta od Gornjeg Milanovca ka Čačku, jedan je posebno zanimljiv. Krajem proleća 1946. godine u ovaj manastir došao je novi iskušenik po imenu Gojko. Bio je teško bolestan od tuberkuloze i lekari su mu davali najviše 2-3 meseca života. Gojko je kazao da se ne plaši smrti, samo mu je velika želja da se pre sudnjeg časa zamonaši. Bio je veoma slab, gotovo ništa nije jeo, a iz kreveta je ustajao samo posle jutarnje službe i silazi u crkvu da bi se dugo, dugo molio nad grobom nepoznatog svetitelja. I čudo se dogodilo. Gojko je uspeo ne samo da se zamonaši, već i da se izleči, pa i da postane i patrijarh srpski Pavle. U manastiru se danas kao posebna dragocenost čuva drveni krst koji je iskušeni Gojko 1946. godine svojeručno izradio. U manastirskim knjigama zapisani su još mnogi slučajevi čudesnih isceljenja na ovom svetom mestu. U narodu se o tome pripoveda i zato ljudi ovde dolaze svakodnevno, a masovnije o praznicima i nedeljom. Predanja kazuju da se duhovni život ovde začeo još u doba Nemanjića. U blizini je postojao drugi manastir od kojeg je kao spomen na to doba sačuvan stub časne trpeze. Jedan zapis govori da je taj manastir razoren 1597. godine, posle čega je podignut sadašnji manastir Vujan. U predanju se dalje navodi da je među monasima koji su ove krajeve došli sa Svete Gore bio i jedan usamljenik koji je ovde podigao skromnu kolibicu u kojoj je provodio vreme u molitvi. Tu je umro, tu je i sahranjen. Malo pomalo narod je otkrio da je njegov grob čudotvoran i dolazio je da svojim boljkama traži leka. Onda je Karađorđe vojvoda Nikola Milićević Lunjevica 1805. godine odlučio da baš tu, a u svom rodnom mestu, sagradi crkvu uz amanet samog vožda. I o toj gradnji postoji u narodu jedna zanimljiva legenda. Graditelji su sa mesta određenog za crkvu najpre uklonili staru skromnu bogomolju, pa stare grobove, ali se grob vujanskog svetitelja nije dao ukloniti. Kada su pokušavali da dletima razbiju nadvorno kamenje, iz njih je sevnula vatra. Tako je sveti grob ostao u samoj crkvi uz južni zid priprate. 10 godina kasnije, kraj njega je položen i znameniti vojvoda iz prvog, a i drugog ustanka Lazar Mutap, koji je ranjen u borbi sa Turcima u blizini Čačka, a ranama podlegao u Gornjoj Trepči, gde je najpre bio i sahranjen, a kasnije prenet u manastir Vujan. Narod danas priča da svetitelj ponekad izlazi iz groba, hoda i nosi u ruci zlatan krst, oblažen suzama. Leti se bori protiv gradonosnih oblaka. A jedna legenda vezana je i za Vujanski potok koji teče nedaleko od manastira i sav je crven. On je, kažu neki, nekada bio bistar, a crven je od kosovske bitke, jer su srpski junaci kada su se s Kosova vraćali na njemu prali svoje rane. Od njihove junačke krvi do danas se ova voda nije izbistrila. Ktitor sadašnje crkve, crkve svetog Arhanđela Mihajla, je vojvoda Nikola Milićević Lunjevica, koji je umro 1842. godine, a potomcima je ostavio amanet da ga 9 godina kasnije od smrti prenesu u manastir Vujan. Potomci, međutim, amanet nisu ispunili, već je to učinila tek njegova unuka, kraljica Draga Obrenović, koja je svom dedi godinu dana pred svoju tragičnu smrt podigla i lep nadgrobni spomenik kod južnog zida crkve i na njemu ispisala posvetu. Svome milom dedi, vojvodi Nikoli Lunjevici, Draga Obrenović, kraljica Srbije. Kraj istočnog zida crkve sahranjeni su i braća kraljice Dragi Obrenović, Nikodije i Nikola Lunjevica, ubijeni kad i njihova sestra tokom majskog prevrata 1903. godine. Manastir Vujan je još po nečemu jedinstven. Turci ga nikada u njegovoj istoriji nisu poharali, jer izgleda nikada nisu ni saznali da on postoji. A bio je u milosti svih potonjih srpskih vladara. Polubrat kneza Miloša Obrenovića Milan pomagao je vojvodi Lunjevici da ga izgradi. Karađorđev sin Aleksandar podigo je 1853. godine konak, a kralj Milan Obrenović je obnovio ovaj manastir. Selo Prislonica je od Gornjeg Milanca udaljeno 14, a od Čačka 13 km.